Бишкекте түшкү саат 1 ауда Азаттык радиосу. Бүгүн 14-июль, күнгө дүйшөмбү. Түз ободогу түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында мен Айсада Касмалиева алып баруудамын. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Иш күндөрү чет өлкөдө саякаттап жүргөн чиновниктердин аракети коомчулукта өзгөчө интернет колдонуучулар арасында кызуу талкууну жаратты. Баткенде Көкташ, Аксай, Тамдык жана Воров, Исфара жолунун курулушун улантуу дагы 2 аптага жылдырылды. Бир ай бою германдарды укудан калтырган Бразилиядагы футбол чемпионаты аяктады. Германиялыктар 4-рет дүйнө чемпионат алды. Алдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун угасыздар. Бизден алыстабаңыздар. Облус соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайм. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын мурдагы жетекчиси 4 жылга кесилген Марс Жусупбеков доо арызы менен шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу бүгүн жогорку соттон кабарлашты. Анын арызы шаардык сотто эми 24-июлда каралат. 13-майда Жусупбековдун кан басымы көтөрүлүп, ал республикалык кардиология борборуна жеткирилген. Жаз аткаруу кызматынан кабарлашкандай, ал инсульт алганы тастыкталды. Учурда Бишкектеги номер 32 жатак абакта жаза мөөнөтүн өтөдү. Марс Жусупбеков номер 1 тергөө абагын жетектеп турганда мыйзамсыз иштерге жол берген деп айыпталып, былтыр камалган. Бишкектин Октябрь райондук соту аны быйыл 7-майда 4 жылга кескен. Бишкектин мурдагы мэри Иса Өмүркуловго байланыштуу сот отуруму 23-июлга жылдырылды. Буга ишти карап жаткан Октябрь райондук сотунун судьясы Жамила Сабитованын ооруп калганы себеп болгонун аталган мекемеден билдиришти. Бүгүн Өмүркуловго жана аны менен кошо айыпталып жаткан бир катар мурдагы кызматкерлерге карата соттун чечими жарыяланмак. Чечим чыгаруучу жыйын бир топ убакыттан бери ар кандай себептерден улам башка күндөргө жылдырылып келет. Иса Өмүркуловго кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча башкы прокуратура өткөн жылдын декабрында кылмыш ишин козгогон. Эксмер жогорудагы кылмыш ишин козгоого нааразылыгын билдирип, айыптоолорду четке кагып келет. Кыргызстанда жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө же жандыктарды паспортташтыруу боюнча жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык бодо мал баккан чарбаларда идентификация быйыл 1-ноябрда башталат. Ал эми жылкы кармагандар үчүн келерки жылдын 1-ноябрынан, майда мал баккандар үчүн 2016-жылдын 1-ноябрынан тарта жүргүзүлөт. Канаттуу жаныбар жана ары багылган чарбаларда 2017-жылы башталат. Идентификация ар бир мал боюнча маалымат базасын түзүү максатында жүргүзүлүүчү эл ара талап. Паспортка малдын туулган жылы, эмдөөлөрү, сатылып же сатылып алынганы тууралуу жана башка маалыматтар жазылат. Москва орус жаранынын өлүмү үчүн Киевке эскертүү жасады. Украина тараптан атылды деген снаряддын жарылуусунан Орусиянын аймагында орус жаранынын өлүмүнөн кийин Москва Киевте артка кайтарылгыс окуялар болушу мүмкүн деген маанайда эскертүү жасады. Президент Владимир Путин бул окуяга терең тынчсыздануусун билдирген. Ал эми Киев Украинадан атылды деген сөздөрдү төгүнгө чыгарып, ага жикчилердин тиешеси болушу мүмкүндүгүн белгиледи. Пакистан армиясы жоочуларга чабуулун улантууда. Жекшемби күнү өкмөттүк аскерлер уруулар жашаган райондордо чабуулун улантты. Түндүк Вазиристандагы башкы шаар болгон Мираншахтагы жоочуларга сокку урулду. Бул жерде Аль-Каида менен байланышы бар пакистандык талиптер активдүү деп эсептелет. Өкмөттүк күчтөр Мираншахты көзөмөлгө алууну 15-июндан бери жүрүп жаткан операциядагы олуттуу жетишкендик катары баалашты. Операция учурунда миллиондун тегерегинде адам үйүн таштап кетүүгө мажбур болгону, жүздөгөн жоочулар өлтүрүлгөнү кабарланды. Кыргыз Тажик чек арасында абал туруктуу. Эки мамлекеттин чек ара кызматынын өкүлдөрү 13-июль күнү коңшу өлкөнүн Исфара шаарында кезектеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мындан ары курал колдонуучу жагдайларга жол бербөө боюнча макулдашышты. Учурда аймакта абал туруктуу экенин мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Чек ара күчөтүлгөн тартипте кайтарылууда көзөмөл өткөрүү пункттары штаттык режимде иштеп жатат. 13-июлда Баткендин Тамдык деген жеринде кыргыз жана тажик чек арачыларынын ортосунда куралдуу кагылышуу болуп, бир кыргыз аскери жараат алган. Тажик тарап бир адам өлгөнүн, кыргыз чек арачыларына каршы чыккан бир нече тажик тургуну жараат алганын кабарлаган. Нукенде күйүүчү май ташыган унаа кулап, беш үйдүн сарайы жабыркады. Нукен районуна караштуу Момбеков айыл аймагынын Чек кыштагында күйүүчү май ташып бараткан унаа кулап кетип, беш үйдүн сарайы жана бир пахта туруучу цех жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, АИ-80 үлгүсүндөгү 38 тонна күйүүчү май төгүлүп, Сугат каналы менен 2 чакырымдай агып барып күйүп кеткен. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Окуя 12-июль күнү Бишкек Ош жолунда болгон. 28 жаштагы Талайбек Асанкожоев айдап бараткан Трансазия фирмасына таандык унаа саат 8:00 эртең мененки 8:00 оодарылып кеткен. Райондук жарандык коргоо комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Германия футбол боюнча дүйнө кубогун жеңип алды. 13-июлда Бразилиянын Маракана стадионунда финалдык беттешүүдө Германия футболчулары Аргентина командасын 1-0 эсебинде утуп, дүйнө чемпиону болду. Негизги таймдарда эсеп ачылган жок, кошумча берилген убакытта немис футболчусу Марио Гетс бир топ киргизүүгө жетишти. Ал эми 3-чү орунду Голландия ээледи. Голландиялык футболчулар 12-июлда Бразилияны 3-0 эсебинде утуп алган. Германия буга чейин 3 жолу 1954, 1974 жана 1990-жылдары футбол боюнча дүйнө чемпионатында жеңүүчү болгон. Келерки дүйнөлүк футбол мелдеши 2018-жылы Орусияда болот.
Рахмат Санжар, соңку кабарларды даярдап сунуштаган кесиптешим Санжар Эралиев болду. Жаңылыктардын толук топтому менен таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз, дарегиз Азаттык чекит кежи. Ошондой эле акчанын бүгүнкү курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, бүгүнкү күнү 1 АКШ доллары 51 сом 74 тыйын, евро 70 сом 44 тыйын, рубль 1 сом 51 тыйын, казак тенгеси 28 тыйын болду. Ушул күндөрү коомчулукта өзгөчө интернет колдонуучулар арасында аткаминерлердин иш күндөрдөгү эс алуусу кызуу талкууланууда. Бир күндүк иш сапары менен Монголияга кетип дээрлик 5 күн жүргөн өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин жоругусунда алса, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонддун башчысы Айбек Осмоналиевдин эмгек өргүсү бүткөнүнө карабай, Франция, Бразилияда эс алып жүргөн сүрөттөрү интернетке тарап кеткен. Бул окуяларды кенирээк иликтеп жаткан кабарчыбыз Жанарбек Акаев азыр биз менен студияда отурат. Премьер-министр 5 күн Монголияда болду же 1 күн Монголияда болду? Тактай алдыңбы?
Ооба, 1 күн расмий маалымат боюнча ушул премьер-министр 1 күн гана иш сапары менен барат деп айтылган. Бирок премьер-министрге 5 күнгө созулганы аныкталды. Анткени менен азыр мен маалымат кызматынын өкүлдөрү менен сүйлөшсөм, алар түштөн кийин жооп берүүнү убада кылышты. Бирок ошол эле убакта алар абдан ыңгайсыз болуп атканына сезип жатышат. Анткени жакында эле Жомарт Оторбаев Монголияда жүргөн учурда алар Жомарт Оторбаев Кыргызстанда жүрөт деп окуяны жаап жашырып койгон. Ошол эле убакта оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков аябай муну сынга алып, керек болсо ошол калпы үчүн маалымат каражаттары аркылуу элди алдаган үчүн жооп бериш керек деген бир билдирүүлөр айтып атат. Ал эми Айбек Осмоналиев мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы, мунун кызматтан алынышы негизи мындай түшүндүрүлгөн эмес. Бирок ушул ишенимдүү булактардын айтымында бул ишенимдүү булактар эмес, керек болсо интернет булактарында дагы жайнап кетти. Мисалы социалдык тармакта Инстаграмда жалаң сүрөттөрдү гана койгон Инстаграм социалдык тармагында Айбек Осмоналиевдин жубайы ушул Парижде эс алып жүргөн учурунда өздөрүн сүрөткө тартып аны интернетке жайгаштырып салган. Ошол эле убакта ал Twitter аркылуу өзүнүн жолдошу менен Бразилияга футбол чемпионатын көргөн сапар алганын дагы жазып жиберген. Бирок мунун баарын текшере келгенде Айбек Осмоналиевдин эмгек өргүсүнүн убактысы бүткөн учурга туш келип калып, ошонун айынан дагы кызматтан алынды деп айтып атышат азырынча. Бирок Айбек Осмоналиев менен ал мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы болуп турган учурда дагы байланышуу аябай кыйын болчу, азыр дагы байланышуу мүмкүн болбой атат.
Социалдык тармактарда айтылган пикирлерден улам кандай пикир?
Социалдык тармактарда элдин бир 100% абдан катуу сындап атышат. Өзгөчө ушул Жомарт Оторбаевди Баткендеги чек ара боюнча чыр чатак болуп аткан учурда суу тартыштыгы, соңку ушул азык түлүккө болгон кымбаттоолор, ушундай шартта өкмөт башчы, бир да өкмөт башчы мындай 5 күндүк иш сапар менен жүрбөйт деп атышат. Ошол эле убакта Жомарт Оторбаев менен Өмүрбек Текебаев жана Чынбай Турсунбеков дагы аларды коштоп барган. Мындан бир жыл мурун эле дал ушул биометрикалык паспортту ушул кантип ушул ишке ашыруу боюнча Монголиянын тажрыйбасын үйрөнүүгө ушул эле Чынбай Турсунбеков бир жыл мурун да барган экен, бир канча күн жүргөн экен. Кайра эле дагы барып ушунча күн жүрүп мамлекеттин акчасын коротуу канчалык деңгээлде мындай туура деп ушул көбүрөөк ушул сынга кабылды.
Чынбай Турсунбеков же болбосо Өмүрбек Текебаев дагы бул сапар туурасында
азыр экөөнү тең телефон албай атат. Буюрса саат 6:00 программада мен ушул азыркы айыпталып жаткан тараптардан, ушул сынга кабылган тараптардан ушул кенен мындай маалымат алабыз.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Анда кечки программабызды күтүңүздөр. Биз болсо түшкү программабызды улантабыз. Ипар компаниясында иштеп үй алган жарандар бүгүн жогорку соттун алдында митингге чыгышты. Алар Ипарстрой компаниясын алдамчылык жолу менен ээлик кылып алды деп шектелген Хуршида Смайлованын үй камагына чыгышына каршы болушту. Кененирээк ал жерде окуянын чоо жайына катышып келген Канымгүл Элкеева кабарчыбызды тааныштырат.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай, ушул биоактивдүү кошумча азыктарды сатып таанылган кытайлык компаниянын карамагындагы Ипарстрой компаниясынан үй алгандар бүгүн жогорку соттун астына чыгышты. Булар Смаилова Хуршиданы үй камагына чыгарууга каршыбыз, акыйкат сот болсун деген талап менен чыгышкан экен. Ипарда иштеген ушу Мейлкан Рыскулова деген айымдын айтымында айыпталып аткан Хуршида өз билемдик кылып келишимдерди өзгөртүп, үй алгандарга кошумча каражат кошуп мөөнөтүн чектеп атканын билдирди. Ошондой эле Хуршида Смаилова бул компаниянын жетекчиси катары катталган, бирок анын ээси чет элдик инвестор болгондуктан ал бул ишке кийлигише албай атыптыр. Ошонун негизинде Хуршида бул үйдү компанияны жарандык никеде жашаган күйөөсүнө сатып, жашап аткан элдерге өзүнчө 100% кошуп, же болбосо анча-мынча төлөй албай аткан, кыйналып аткан үй бүлөлөрдү үйдөн чыгып кеткиле, болбосо биз үйдү сатабыз деп кыйнап атат деп билдирди.
Анан президенттин ишемине кирип алып туруп, оформление генеральный директор Ипарстрой болуп туруп, айтпастан, президент менен акылдашпастан уурданып туруп, өзүнүн баягы гражданский күйөөсүнө жаздыртып туруп сап жүрдү да ошо. Анан кийин бизди анан кыйнай баштады. Пеня тугузуп, срок 10 жылга чейин болсо 2 айда бүтүргүлө, андай мындай деп 2 жыл деп ушундай кыла баштады. Мени болсо айтты эме деп, эрте төлөп эрте бүтүрүңүз деп айтты. А мен азыр эрте төлөйм, менин графигим бар. Нормально эле график менен төлөйм дедим.
Ипарстрой Бишкектеги кичи райондордун биринде 2 үй көп кабаттуу үй салган экен, анда 126 үй бүлө жашайт деп айтылды. Ички иштер министрлиги менен прокуратура кызматкерлери Хуршида Смаилованы алдамчылык, шылуунчулук кылган, анын айынан чет элдик инвестор жабыркаган деген негизде май айынын соңунда кармаган экен. Ал азыр ушул убактылуу кармоо жайында кармалып атыптыр. Бүгүн анын баш коргоо чарасын караптыр сот. Кыргызстанда ипар сыяктуу дары дармек же ушул эле биоактивдүү кошумча азыктарды саткан, ден соолукка пайдалуу делген продукцияларды сатып иштеген пирамида компаниялары арбын. Кээ бирлер ушул баалуу ташка ээ болобуз же дагы башка дешип алданган учурлар дагы көп кездешет.
Эми мындай компаниялар курулушка дагы аралаша баштаган.
Курулуш куруп аткан бир гана ушул Ипарстрой болсо керек, анан ошондо иштеген жарандарды колдоо максатында курулган эле, эч кандай пайыздык үстөгү жок алып атканбыз деп айтып атышат да.
Рахмат, биз менен студияда Канымгүл Элкеева болду. Бул туурасында сиздер кечки программабызда кененирээк кабардар болосуздар. Ысык Көлдө күзүндө бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн өтөт. Кыргыз өкмөтү 2 ай ичинде оюн өтчү ат майданын жаңылайбыз деп той камылгасын көрө баштады. Ошол эле учурда адистер уюштуруу иштери кеч башталганын сындап, оюн өзүн актабай калат деп кооптонууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында көчмөндөр оюна даярдык туурасында сөз кылабыз. Программаны бүгүн кечинде кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Программабызды эл аралык баян менен улантабыз. Израиль куралчан Палестин топтору ок чыгарууну токтотпосо, Газа тилкесиндеги аскерий операциялар улана берерин билдирди. Аларда Палестин автономиясы эл аралык коомчулуктан жардам сурап кайрылды. Биркен улуттар уюму эки тарапты тең атышууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөргө чакырды. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
13 июлда Израилдин атайын даярдыктагы аскерлери менен Хамас тоонун куралчан жоокерлеринин атышуусунан 4 аскер жеңил жарат алды. Бул тууралуу Израилдин аскерий жетекчилиги маалымдады. Газа тилкесиндеги бул операция Израилди көздөй от чыгарып жаткандардын уюгун жок кылуу максатында жасалган. Ишемби күнү Израилдин учактары палестиналыктардын аскерий объектилерине соккурушту. Анда бир аял менен 3 жашар наристе мерт кеткенин Палестинанын расмий өкүлү билдирди. Акыркы 6 күндө Палестина тараптан бери дегенде 149 адам жаңгырдын агып кетип, алардын басымдуу бөлүгү жайкын тургундар экени белгилүү болду. Бир аз мурда Израиль өкмөтү Газа тилкесинен болгон ракеталык чабуулдарды токтотуу үчүн кошумча чара көрөрүн билдирген. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху эл аралык уюмдардын тынчтыкка чакырыктарына карабастан, Палестинадагы согушкерлер атышууну токтотпосо, Израиль авиа жана деңизден артиллериялык соккуларды уландарын билдирди. Бул аскерий операция качан аяктарын так айта албайбыз. Көп убакытка созулушу мүмкүн. Биз силердин колдооңорго муктажбыз. Хамас Газанын жашоочуларын терүү калканыч катары колдонууда. Андан аймактын тургундары запка тартууда. Газанын бейкүнөө тургундарынын өлүмүнө биз терең кайгырабыз. Бирок буга Хамас жана анын өнөктөштөрү жоопкер, деди ал. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши 12 июлда эки тараптан тең атышууну токтотууну талап кылып, түз сүйлөшүүлөр аркылуу тынчтык жолу менен маселени чечүүгө чакырды. Израиль Газа тилкесинде 6 июлда авиа соккуларды баштагандан бери бул Бириккен Улуттар Уюмунун биринчи билдирүүсү болду. Бул юридикалык жактан эч нерсеге милдеттендирбеген, ошол эле маалда эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун көрсөткөн билдирүү. Билдирүүдө Хамастын же Израиль аскерлеринин авиа соккулары жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Анда Газадагы кризис боюнча эл аралык коомчулуктун камтамасы айтылып, эки тарап тең жөнөкөй жарандарды жана эл аралык гуманитардык укукту коргоосу тууралуу сөздөр бар. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Нави Пилай Израилдин Газадагы аскерий операциялары эл аралык мыйзамдардын алкагында жүргүзүлүп жатканынан күмөн экенин айткан. Пилай 11 июлдагы билдирүүсүндө Израилде аскерий объекттер менен жайкын тургундар жашаган аймактарды так айырмалап, бейкүнөө адамдарды өлтүрүүдөн сак болууга чакырды. Ал арада Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас Палестина жетекчилиги, анын ичинде борбордук жана аткаруучу комитеттердин өкүлдөрү үзгүлтүксүз жыйындарды өткөрүүдө. Бүгүн эл аралык коомчулуктан Палестинанын аймагын жана элин коргоо үчүн жардам суроо чечими кабыл алынды. Израилдин палестиндерге каршы соккусу өтө тереңдеп баратат жана муну токтотуу керек, деди. Ал эми Газада отурукташкан Хамас кыймылы аскерий операциялардын аякташы жөнүндө атырынча сөз кылуу мүмкүн эместигин билдирди. Соңку тиреш өткөн жумада Палестин өспүрүмү өлтүрүлгөндөн кийин курчуп кетти. Андан мурда Йордан дарыясынын батыш жээгинен 3 жөөт өспүрүмдүн сөөгү табылган. Израиль ал балдардын өлүмү үчүн өч алуу максатында Палестин өспүрүмдү өлтүрткөн деген версия дагы каралып жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чек ара көйгөйүнө кайтып келсек, Баткенде тажик айылдарын айланып өткөн көк таш Аксай тамдык жана тажикстандыктар үчүн Ворух Исфара жолунун курулушун улантуу дагы 2 аптага жылдырылды. Аталган жолду куруу ишин жандатуу боюнча эки тараптуу комиссия 3 жолду макулдашып жатат. Бир жылдан ашуун убакыттан бери чек арадагы жаңжалдарга түрткү болгон жол 10-июль күнкү ок атышууга дагы себепчи болдубу? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жалпы узундугу 25 чакырым келген көк таш Аксай тамдык жолунун курулушу былтыр апрель айында башталган. Бирок тажик тарап жолдун курулушуна каршы чыгып, өткөн жылы 27 апрелде, быйыл 11 январда жаңжалдар чыккан. Ай башында эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү жолугуп, курулушту 10 июлдан тарта жандантуу боюнча протоколго кол коюлган. Тажикстандын Кайракум шаарында атайын адистер курулуп башталчу жолдун андан аркы шарттары боюнча эксперттик иштерин да жүргүзгөн. Бирок иш башталат деп жаткан күнү түшкө жуук тажик тараптан жай тургундар Кыргызстандын чек арасыларына таш атып, аягы ок атышуу менен коштолду. Жолдун курулушун улантуу да ошону менен токтоду. Көк таш айылынын башчысы Разия Өсөрова аталган жол кандай болгон күндө да курулушу аякташы зарыл дейт. Анткени бул жолдун аякташы бир топ чырларга да чекит коет эле деп ишенет.
Ушу биздин жолубузду тунел аркылуу болсо дагы, тешип болсо дагы биздин Аксай көк таш жолун салып берсе, чече турган чеч күндү гыжданып бар адамды ушу гранцияны чеч деп жөнөтүп койсо, ошол келип оягаям биягаям карабай көңүлдөбөй туруп чечип койсо болот. Маматалиев келип атат. Бул киши дагы канчага чейин келет? Качан чечет? Бизге бул күмөн да. Мындайча табышмак. Ошон үчүн биз ана ушу көк таш Аксай жолун эле тунел аркылуу болсо эми бизге бүтүрүп берсе бизге жакшы болот эле.
Токтоп калган жолдун курулушун улантуу боюнча 6 айдан берки сүйлөшүүлөрдөн кийин май айында кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясы бул жолдун курулушу боюнча мунасага келдик, иш уланат деп айтылган. Бирок сүйлөшүүлөр андан бери уланып, жол токтоп турган. Бул жолу жаңжалга байланыштуу токтоду. Бирок жаңжал ушул жолду токтотуу үчүн атайын уюштурулду деп боолголошот жергиликтүүлөр. Анткени кыргыз айылдары кошуна өлкөдөн жол каттамына көз карандысы болуп калса, Тажикстан бир топ маселелерде өз таасиринин жоголушунан чоочулайт. жергиликтүү Кубаныч Мырза бул жолку макулдашууга да ишенбей калдык дейт.
Башталат деп. Бирок буга чейин дагы Душанбедеги келишимдин протоколунун негизинде башталат деди, башталган эмес. Ал эмеде дагы тажиктер өзүнүн шарттарын коюп келе жатат. Азыр элге ачык маалымат бериле элек. Жол бүтүп калса эл үчүн жакшы, бирок мен билбейм, түшүнүксүз болуп атат да баягы протоколдогу эмелерди толук маалыматты элге чыгарбай атат. Бул эми элдин тынчсызданган абалда турганы, себеби мына башталды, башталат деп элди алдап эле келе жатат да мындайча айтканда.
Коопсуздук жана укук иштери боюнча вице премьер министр Абдрахман Маматалиев май айынан бери тажик кесиптештери менен 4 жолу жолугуп, дээрлик ар бир эле жолугушуунун жыйынтыгында маселе чечилди, жол курулушу уланат деп билдирүү таркатып келет. Бул жолкусу куралдуу кагылышка байланыштуу токтоду, эки жумадан кийин кайрадан уланат деп билдирди.
Жана түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жакшы түшүнүп атасыздар деп азчы болгондон кийин элдин арасында ар түрдүү кеп сөз бар, толкундануулар бар, жарадар болгондо умтулган уруктар бар дегендей, биз ошону эки жумага жылдырып кое турдук. Тилекке каршы ошол биз 10 күнү Алимордон мырза тияктан биз бул жактан барып жанагы жолдун курулушун баштайлы дедик эле, техниканын баарын алып барып жол курулушуна башталуу байланыштуу уюштуруу иштерин баарын бүтүргөн болчубуз. Тилекке каршы бул инцидентке байланыштуу жол курулушун азырынча токтото турдук.
Баткендин чек аралардагы жаңжалдарына көпчүлүк учурда эки өлкө жарандары бири бирин айылдарын аралап өтүүсүз себеп дегенден улам Көк таш Аксай Тамдык Исфара Ворух жолунун куруу демилгеси көтөрүлгөн. Бирок бул демилге өткөн жылдын башынан бери ишке ашпай, бир нече чырдын чыгышына себепчи болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ооба, Азаттык, мезгил ал жакындаган сайын эбегейсиз ааламдагы табышмактар жандырылып, астрономия илими адамдын түшүнө кирбеген ачылыштарды тартуулап жатат. Мындай ачылыштардын соңкусу Сатурндун короосундагы жашоонун белгилери. Газ гиганты деп саналган планетанын эки жандоочунда суу бар экендиги да аныкталган. Кененирээк Англиядагы кабарчыбыз Бакыт Азимканов.
Өзгөчө шакекчилери менен белгилүү Сатурндун эң чоң табигый жандоочусу Титандагы мохит жердеги өлүк деңиздей туздуу эле болушу мүмкүн. Мындай ачылыш күн системасына кирген жашоого ылайыктуу жай жер менен гана чектелбесин айгинелейт. Окумуштуулар Американын улуттук космос агенттигинин Кассини аппаратынын 10 жылдык изилдөөсүнө таянып ушундай тыянакка келишкен. Бул тууралуу 2-июлда НАСА кабарлады. Кассини көлүгү 10 жыл ичинде гравитациялык жана топографиялык маалыматтарды чогулткан. Жердин жандоочусу айдан дээрлик 1.5 эсе чоң Титандын сырткы катмары муздан турат. Кассини долбоорунун окумуштуусу Линда Спелкер бул ачылышты Титан чексиз сырдуу дүйнөнүн чордоруна айланды деп сыпаттады. Титанды каптап турган муз катмарынын астындагы мухит туздуу жана анда күкүрт, натрий жана калийдин элементтери бар. Суу жыштыгы жана курамы боюнча жердеги эң туздуу өлүк деңиз менен бирдей. Франциядагы Нант университетинин окумуштуусу жана бул изилдөөнүн жетекчиси Джузеппе Митри мындай маалыматтар аркылуу жашоонун пайда болуу шарттары азыр жана мурда кандай болгонун аныктай алабыз деди. Акыркы ачылышка ылайык Титандын муз катмары бардык жерде тегиз эмес. Мунун себебин илимпоздор метан газынын булактары менен түшүндүрүшөт. Метан көп жерде, муз катмары жукараак. Метан Титандын атмосферасына кандай барып калганы окумуштууларга азырынча табышмак. Титандын атмосферасынын 5% метан газы түзөт. Буга чейин окумуштуулар күн системасында ушул Титанда гана суу кездешет, андыктан жашоонун эң жөнөкөй белгилери бар деп божомолдошкон. Титанда пропилен же күрүмдүк жашоодо колдонулган кадимки желим да табылган. Буга чейин пропилен жерде гана кездешкен. Бул жандоочту 1655-жылы белгилүү голландиялык астроном Христиан Гюйгенс тапкан. Жер планетасы жаралгандагы шарттар азыр Титанда бардыгы айтылып келет. Титандын ири деңиздери суюк углеводородторго бай. Жандоочтогу көлдөр менен деңиздердин 97% түндүк жарым шарда 1800 чакырымга чейин аянтты ээлейт. Ал деңиздер орун алган аймактын геологиялык шарты жана жер кыртышы суюктуктун пайда болуусуна өбөлгө түзөрү мурда эле аныкталган. Титандагы суюк углеводороддун жалпы көлөмү 9000 куб километр. Титанда кадимки жердегидей жамгыр, чагылган, куюм болуп, жанар тоолор атылып, жыл мезгилдери алмашат. Андан сырткары Титанда жашоо үчүн зарыл амины кычкылдар табылган. Титан жер планетасынан 1 миллиардтан ашык чакырым алыста жайгашкан. Сатурндун короосундагы Титандан башка жандоочторда дагы суу аныкталган. Энцелаттын жер кыртышынын астында көлөмдүү океан бар. Андагы суу кадимкидей суюк формада жана анда тирүү жандыктар болушу мүмкүн. Диаметри 500 чакырымга жеткен Энцелаттагы океан жер катмарынан 10 чакырым тереңдикте жана 40 чакырымдык муз кыртышынын астында жатат. Жандуучун түштүк уюлунан атырылып чыккан буунун курамында тузда жана башка органикалык молекулалар бар. Газ гиганты Сатурн планетасынын аныкталган 16 табигый жандуучусу бар. Сатурн мурда астрономдорду шакекчилери менен таң калтырып келсе, эми анын короосунда аныкталган жашоонун белгилери өзгөчө кызыгууну арттырууда. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Эми спорт кызыктарына кезек берели. Кече түнү бир ай бою дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган Бразилиядагы футбол чемпионаты жыйынтыкталды. Финалда Германия менен Аргентина курамалары беттешип, германиялыктар 4-чү ирет дүйнө чемпион аталды. Бул дүйнө чемпионаты эмнеси менен эсте калды? Кимдердин жылдызы жанды? Кимдер арманда калышты? Бул чемпионаттын өзгөчөлүктөрү тууралуу спорт баяндамачыбыз Кабыл Макеш учкай айтып берет.
Финалда Германия менен Аргентина командалары беттешип, негизги убакытта эсеп ачылбады. Кошумча убакытта гана германиялык Гёдсе эсепти ачып, командасына жеңиш тартуулады. Ошентип Германия командасы дүйнө чемпиондук наамын 4-чү ирет жеңип алышты. Финалда германиялыктар мыкты команда экенин далилдеп, башка континентте да чемпион болушту, дейт Азаттыкка Алга футбол клубунун жетекчиси Эмиль Бусурманкулов.
Эки континенттин элдеши болду да, официалдуу эмес да. Аргентина командасы деле канча мүмкүнчүлүктөр болду, бирок аны ишке ашыра албай калды. Немис командасынын 1-2 моменти болсо, ошонусун голго айландырды. Ошол үчүн немистин машинеси деп бекеринен айтылбаган.
Чынында Бразилиядагы футбол чемпионаты курс таймашуулар күтүлбөгөн сенсациялуу утуштар менен коштолду. Айрым футбол адистеринин божомолдору дал келбей, мыкты деген командалар жытып калышты. Бул дүйнө чемпионатында 32 өлкөнүн тандалма командалары 8 топко бөлүнүп мөөрө талашты. Мыкты делген 2010-жылкы дүйнө чемпион Испания футбол мекени аталган Англия, Италия командалары көрөрмандардын ишенишин актай албай, чейрек финалга да чыга албай үйлөрүнө кайтууга аргасыз болушкан. Дүйнө чемпионатынын кожоюну, футболдон дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилия жарым финалда Германияга 1 эсеп менен утулду. Ал түгүл коло байгени колдон чыгарып, Голландияга да жеңилип, көрөрмандары ыйлап турушту. Алардын жеңилүүсүнүн негизги себебин Неймар жаракат алып калышына жоругандар да болду. Бул дүйнө чемпионатында Коста-Рика, Бельгия, Колумбия, Франция, Алжир, Чили, Мексика, Уругвай, АКШ жана Швейцария командалары жакшы оюн көрсөтүү менен бул өлкөлөрдө футболдун деңгээли өскөнү байкалды. Айрыкча Голландия командасы жарым финалда Аргентинаны утса, баш байгеге талапкер болсо, бул жолу дүйнө чемпиону болсо деген ишенимим акталбады, дейт футбол көрөрманы Ислам Исраилов.
Голландияга тарткам ошол чемпион болсо деп футбол башталгандан бери көрүп аттым эле, бирок жакшы эле келип утулуп калбады.
Бирок алтын топ сыйлыгы аргентиналык Мессиге берилиши туура эмес болуп калды. Бул чемпионатта ал өзүн көрсөтө алган жок, дейт футбол баяндамачысы Табылда Асыгалиев.
Месси да өзүн анча көрсөтө алган жокму финалдык оюнда? Уткан командадан мыкты оюнчуну тандаш керек болчу да, менимчечи. Ал жерге ошол эле Мюллер да татыктуу болчу, же Шрайнш дагы кирип татыктуу. Негизи ушу Германиянын оюнчусунан бериш керек болчу да.
Ошондой эле бул дүйнө чемпионатында мыкты дарбазачы деп германиялык Мануэл Нойер татыктуу тандалды. Кыргызстандын футбол көрөрмандары да Бразилиянын өлкөсүндөгү кызыктуу таймашууларга НТС телеканалы аркылуу күбө болуп, өздөрү сүйгөн командаларды сүрөөнгө алып турушту. Бирок НТС айрым айыл жеринде көрсөтпөгөндүктөн, түнкүсүн электр жарыгы айрым аймактарда өчүрүлүп тургандыктан, жергиликтүү айрым көрөрмандардын иши бук болуп, арманыбыз аттын башындай болду, дейт ысык көлдүк көрөрман Жолдошбек Карыбаев.
Дүйнөлүк чемпионатын НТСден көрө албай калдык, ушу көпчүлүк жерлерде көрө албай калышты, арманда калдык.
Бул ирет чемпион болгон Германия командасы алтын топ кубогу жана 25,6 млн евро менен сыйланды. Бул чемпионаттын 4 оюнун өзбекстандык жана кыргызстандык калыстар тобу тейледи. Өзбекстандык Равшан Ирматовдун калыстар тобунда кыргызстандык Бахадыр Кочкаров да калыстын жардамчысы катары катышты. Мелдештер Бразилиянын 12 шаарында бир ай бою өткөрүлдү. Эми дүйнө чемпионатынын эстафетасы Орусиянын президенти Владимир Путинге тапшырылды. 2018-жылкы дүйнө чемпионаты Орусияда алгачкы ирет өткөрүлөт. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Спорт жаңылыктар болду. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтсөк. Бишкекте мурдагы мэри Исай Миркуловко байланыштуу сот отуруму 23-июлга жылдырылды. Кыргызстанда жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө же жандыктарды паспортташтыруу боюнча жаңы мыйзам күчүнө кирди. Москва орус жаранын өлүмү үчүн Киевке эскертүү жасады. Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагынын мурдагы жетекчиси Марс Жусупбеков доо арыз менен шаардык сотко кайрылды. Пакистан армиясы жоочуларга чабуулун улантууда. Ал эми Нокенде күйүүчү май ташыган унаа кулап, беш үйдүн сарайын жабыркатып кетти. Ошондой эле бүгүнкү футбол боюнча жаңылыкты кайрадан кайталап өтсөк, Бразилияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты аяктап, кубокту Германия жеңип алды. Ушуну менен Азаттык түшкү программаларын жыйынтыктайт. Бүгүнкү эфир толкунунда жаңырган бардык кабарларды, баяндарды, маалыматтарды биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ал үчүн сайтыбыздын дарегин айта кетелик: azattik.kg. Түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан сиздер менен эфир толкунунда жолугушканча, жаштырыңыздар.